Diagnóza F.
Magazín o duševních nemocech, psychologii a psychiatrii.
Dobrý den, jsem Adéla Paulík-Lichková a vítám vás u Diagnózy F, pořadu o psychologii a psychiatrii. Dnes to vezmeme trochu odjinud. Do dětského domova se děti dostávají z různých důvodů. Většinou proto, že jejich původní rodina nějak nefunguje. Řada z nich si sebou přináší traumatické zážitky, někdy dokonce i vlastní zkušenosti s návykovými látkami, ke kterým, když se přidá dětství v dětském domově, s nímž úderem dospělosti prostě musíte odejít a nemáte sem kam vrátit, mohou si lidé velmi často dostat do problémů. Může to ale dopadnout i líp. O tom, s čím se potýkají děti z dětských domovů, si budu povídat s modelkou, finalistkou soutěže Česká mis z roku 2014 a zakladatelkou nadačního fondu Veroniky Kašákové, Veronikou Kašákovou, která to zažila a teď dětem po odchodu z dětského domova pomáhá. Dobrý den, Veroniko.
Dobrý den, Adélo.
Začneme asi tím vaším příběhem. Jak byste se do dětského domova dostala?
Vždycky, když to vyprávím, tak už mám pocit, že to musí znát každý, ale samozřejmě realita je jiná, ale už to zkracuju, ten příběh. Byly časy, kdy jsem o tom mohla vyprávět hodiny, dneska velice zkráceně řeknu, že moje matka propadla drogové závislosti, můj otec od ní odešel a jednoho dne nás zapomněla takhle hloupě řečeno v taxiku, takže nás vlastně pan taxikář odvezl k sociálním pracovnicím, ty nás umístili do diagnostického ústavu v Liberci a potom jsme se dostali do dětského domova do Vysoké Pece, kde jsem vlastně trávila od 4 let do svých 19 celé své jako dětství a dospívání.
Jaký byl váš život v dětském domově? Přece jenom je to téměř většina toho dětství.
Já na to vzpomínám s velkou radostí a ono to je takový jako zvláštní, že každý vždycky říká, že to muselo být hrozný, chudinka, nebo jako litovat mě, ale ve chvíli, kdy to nemáte srovna s něčím hezkým nebo s něčím jiným obecně, tak pro vás je to naprosto normální. A když bych to měla srovnat s tím životem před dětským domovem, tak je pořád dětský domov rozhodně to lepší a to nejlepší, co mě mohlo potkat. Já to bohužel nemůžu srovnat s milující rodinou, kterou bych jako třeba tragicky ztratila, takže pro mě dětský domov byla normální dětství. Neznala jsem nic jiného, tedy to nemůžu prostě nějak srovnat.
Zažila jste tedy to, o čem jsem mluvila na začátku, že tam spousta dětí přichází třeba s traumatickými zkušenostmi, třeba i s vlastní zkušeností s návykovými látkami. Když ne třeba u sebe, ve 4 letech asi nemáte úplně osobní zkušenost s těmi návykovými látkami, tak třeba u těch ostatních dětí, co vašich kamarádů, sester, nebo jak se vlastně říká těm ostatním dětem z dětského domova? Co to pro vás je?
Tak v tu dobu, kdy jsme tam byli, tak to pro mě byli kamarádi, říkali jsme si normálně jménem, později jsem to vnímala, že to byla moje rodina a všichni jsme byli na stejné lodi, nikdo nikoho jako nějak nesoudil, ačkoliv jsme byli třeba jiných národností nebo jiné barvy pleti, prostě jsme byli všichni na stejné lodi a všichni prostě jsme tam táhli za jeden provaz. Já jsem v dětském domově byla od 4 let a už je to prostě skoro 25 let a ta situace byla trošičku jiná než teď. Třeba v tu dobu ty děti přicházely opravdu malé do takových dětských domovů nebo do ústavní péče celkově. Dneska už, jak jste zmiňovala, přicházejí děti pubertálního věku nebo prostě dospívající, který třeba sami odchází z nefungujících rodin, a nebo jsou umístěni sociálními pracovníky, protože jsou tam třeba tyhle ty potíže, co jste zmiňovala, jako je nějaký styk s drogama nebo s kriminalitou. A to já jsem úplně nezažila z období nebo z hlediska dítěte, ale teď, když vstupuji jako dospělá do dětských domů, tak tam tyhle ty děti jsou a je to už těžší celkově pro celý kolektiv toho dětského domova i pro ten personál, protože i takovejhle jedinec může třeba narušit potom fungující skupinu dětí. stáhne třeba ty jiné děti k sobě. Pamatuju si, že když nám bylo třeba kolem 13 let, tak tam přišly tři sourozenci, už právě starší, 10, 12, 14, a ty děti kouřily cigarety a jiný děti třeba k tomu stály. Jo, takže děje se to. Tam je prostě potom strašně důležitý, jak funguje i ten personál dětského domova a jak to prostě zvládnou celkově. No. Tam i bych třeba zmínila, že i malí děti mají zkušenosti bohužel s drogama, i hodně malinký, a to třeba zase z pohledu, že maminka brala drogy v období těhotenství. Zrovna dneska tady mám svoji tetu, která mě vychovávala v dětském domově, a zrovna teď jsme se bavili o tom, že se vůbec nemůžeme divit i malým dětem, který jsou roztěkaný, nesoustředěný, když vlastně jako přišli do života už s nějakou závislostí. Takže jako ty drogy se na vás rozhodně psychicky podepíšou i na takhle malým dítěti, který samo nepožilo drogy, ale jeho matka je brala vlastně v těhotenství.
Veronika, jak pro vás bylo těžké odejít z dětského domova do samostatného dospělého života?
Jako, kdybych to měla brát aktuálně v tu dobu, tak já jsem byla puberťák, který se strašně těšil na nějaký jako dospělácký život, kdy už nebudu kontrolovaná. My jsme měli docela přísný režim v dětském domově, byli jsme docela dost hlídaný, museli jsme dodržovat pravidla, řád, měli jsme prostě ve chvíli, kdy jsme něco porušili, i tresty, kdy jsme potom třeba nemohli jít na volnou vycházku, nebo jsme měli snížený kapesný, nebo jsme nemohli koukat na televizi. Bylo to různý, nebylo to tak svobodný jako teď, kdy tyhle ty tresty jsou už vlastně zakázaný. Takže my jsme byli jako takový. Já když to jako můžu srovnat s těma dětma dneska tam a s tou mojí generací, tak si myslím, že jsme byli vycepovanější takhle, takový, jako měli jsme opravdu respekt k těm vychovatelům a nedovolili jsme si toho jako moc, a myslím, že i ty vychovatelky na nás lásku vzpomínají, ale abych se vrátila. No, takže takhle, já jsem se opravdu těšila a v tu dobu to pro mě jako bylo nějaké jako vykročení do toho, kdy se budu spolíhat sama na sebe, a zpětně potom třeba po 5 letech života venku, nebo možná ještě díl, kdy už mi jako začínaly docházet nějaké moje třeba chyby nebo nějaké moje přešlapy, nebo mě dohnaly samozřejmě, protože je chvíli, kdy jsem si potom obešla i adresu trvalou, kterou jsem si jako nezřídila po odchodu, a přišly mi všechny ty obsílky a různý prostě nedoplatky na zdravotním a sociálním, tak jsem si říkala, jo, vlastně já jsem byla jako neuvěřitelně nepřipravená na ten život po odchodu z dětského domova. Vůbec jsem nevěděla, co mám dělat. Byla jsem, já to vždycky říkám, jako z divokých vajec, protože v tom domově nás opravdu drželi zkrátka a spoustu jako mých vrstevníků 19-letých měli takovej ten jako život, který odpovídá tomu věku za sebou, ale já tím, že jsem jako nikde nemohla na žádnou diskotéku, nemohla jsem nikde jako zažívat takový to, co všichni v tom věku zažívají, tak já jsem tím začala. A to byl ten odchod, kdy já jsem prostě jako pro mě jako zábava byla to hlavní a absolutně jsem jako neřešila, nebo jsem ani nevěděla, že mám nějakou povinnost vůči třeba státu nebo vůči tomu, že tady žiju a co dělají. A ani jsem se o to nezajímala. To, vůbec mě to jako nenapadalo, že bych se měla jako o něco takového zajímat. No.
Kolik vám bylo, když jste, Veroniko, odešla z dětského domova?
Přesně 19. Teď mi to připomněl zrovna kalendář. Já jsem maturovala v květnu 2009, takže už je to nějaký pátek.
Vy jste před chviličkou vlastně říkala, že byla řada věcí, které jste si neuvědomila. Nicméně vám se povedlo všechny ty obsílky, upomínky a takové věci pravděpodobně tedy zvládnout, jestli to chápu dobře?
No, jako nebylo to mávnutím proutku, vlastně já jsem všechny ty své jako starosti, abych jako byla fakt upřímná, odešla jsem, když mi bylo 19, začala jsem se potom zajímat o ty moje přešlapy až vlastně možná, když mi bylo 24, 25, Takže vlastně těch 5 let jsem tak jako živořila a pak další třeba 3 roky jsem si dávala všechno dokupy, splácela jsem všechny ty svý dluhy, zajišťovala jsem si jako bydlení a začala jsem tak nějak jako konečně hospodařit, ale bylo to i tím, že jsem měla kolem sebe správné lidi a partnera, který mi prostě pomohl. A až těch 26, 7 můžu říct, že ten život se jako obrátil a já jsem začala žít docela, ne docela, velmi vlastně hezký život. Začala jsem i vydělávat, začala jsem cestovat konečně a byla jsem taková jako vlastně šťastná. No, moje kamarádky zakládaly rodiny a já jsem měla pocit, že teprve mi ten život jako začal a že je vlastně fajn.
Máte nějakou zprávu o tom, jak se daří třeba těm vašim kamarádům z dětského domova, se kterými jste vyrůstala? Jestli třeba některým se tohle, o čem mluvíte, třeba úplně takhle dobře nepovedlo, potýkají se s nějakými jako traumaty, které třeba se jim nepovedlo úplně zpracovat?
Ono je to různý. Já si myslím, že ve většině nebo ve spoustu jako rolích nebo důležitých aspektů v životě člověka jsou taky geny, je taky nějaká povaha, s kterou se prostě rodíme a nemůžu prostě říct, že se mi to povedlo, protože něco, jo, každý opravdu máme svůj příběh a každého žijeme jinak. Já když se jako zamyslím, abych byla spravedlivá, tak je to pořád jako nějakých 50 na 50. 50% dětí se opravdu začlení i třeba s lehkostí, nemají k tomu, nepotřebují třeba tolik pomoci, nebo mají třeba i větší štěstí na to, koho potkají, nebo kde se ocitnou. A pak jsou ty, kteří třeba nemají tolika štěstí, nebo i stačí, že nemají ty lidi zpracované svoje ty traumatické zážitky z dětství před odchodem do dětského domova a ty vás prostě jako doprovázejí, to nesundáte ze sebe, když se o to jako nějak vědomě nesnažíte. Takže mám kamarádku, která cestuje, mám kamarádku, která má rodinu a jsou prostě, žijou, v životě byste neřekla, že třeba sama prožila těžký dětství a pak jsou lidi, když je vidím a z mýho pohledu se jim nedaří, ale oni jsou v tom třeba šťastní. Já už jako nechci za ně mluvit, protože dneska už jako spoustu těch kamarádů vídám třeba jenom na sociálních sítích a rozhodně může se mi zdát, že by mohli žít líp, ale třeba v tom jsou šťastní. Ale jak říkám, někomu se to povede s lehkostí, někdo potřebuje víc času. Tam je jako pro mě jako opravdu, když to třeba jsme i s naším nadačním fondem docela zkoumali ty odchody a zajímali se, kde jsou nějaký zlomový takový ty přechody, kdy přesně se jim třeba nedaří nebo naopak daří, tak vlastně oni spadají buď to do těch dluhů, nebo z těch dluhů se dostanou do styku s kriminalitou, nebo potom šáhnou po těch drogách, nebo potom končí jako bezdomovci. A tyhle ty tři vlastně roviny, poslední, co jsem řekla, ta kriminalita, ty drogy, to bezdomovectví, mi pořád přijde jako vlastně těžký se z toho jako vlastně dostat, protože ty dluhy, když jste prostě potom pracovitej a trošku rozumnej, tak pořád jsou ty tady nějaký varianty, jak se vrátit jako zpátky na tu správnou cestu, ale ty drogy a ten kriminál, potkala jsem takový děti a to je, nebo už jako dospělí lidi a to už ve vás jako něco zanechá, co mají to v očích, no, nebo potřebují opravdu pomoc tyhle ty lidi, no, je mi to líto, protože takový nějaká blízkost, která by tam možná je zachránila, tady prostě jako nefunguje, to se třeba snažíme dělat v tom nadačním fondu, že jako budujeme nějaký uměle vytvořený vztah s těma lidma, ale to je třeba jako celoživotní a to nejsme prostě schopní jako zajistit, no.
Na to jsem se chtěla zeptat. Vy v rámci vašeho nadačního fondu vlastně nabízíte těm lidem v dětském domově nějakého jako přítele, patrona. Co ten člověk dělá a k čemu vlastně tomu dítěti v dětském domově je? S čím mu může pomoci?
Tak já jsem právě zakládala nadační fond Právě pro tady ten zlomový bod toho odchodu z dětského domova, kdy jsem jako i tím vývojem, kdy máme za sebou jako teď pětiletou nějakou cestu v nadačním fondu, zjišťovala, že není jako tak jako důležitý zachytit toho človíčka ve chvíli, kdy jako má ty kufry a odchází z dětského domova, ale je potřeba ho zachytit minimálně půl roku před odchodem z té ústavní péče, protože tam je jako velmi důležitý navázat nějakou důvěru, navázat prostě přátelství, aby ten mladý člověk opravdu, když pak se budou dít nějaké věci, které třeba se za ně může stydět nebo pro něj budou těžké, tak aby chtěl to říct tomu našemu průvodci, který je k němu přiřazený, aby k němu měl tu důvěru, aby si rozuměli. Takže ten náš vztah jako vlastně začíná minimálně půl roku před odchodem a pak je ta alfa omega, že s ním zůstáváme minimálně zase půl roku až rok a půl po odchodu z dětského domova, kdy vlastně dohlížíme na to, aby se vlastně stabilizoval v té společnosti, aby přesně jako se naučil hospodařit, dodržoval nějaké povinnosti, ale taky po té psychické stránce, aby tam někdo s ním zůstal, koho zná z toho prostředí dětského domova, aby nepociťoval, že domov ztratil už podruhý za tak krátkou dobu. Máme takový hezký jako zpracovaný i desatero, kde si odškrtáváme s tím mladým člověkem, že teda byl na úřadě práce, má zaměstnání, má na nájem, má na jídlo, jo, zbývá mu, šetří si. Jsou tam jako položky, které jsou důležité k tomu, aby se mu prostě hezky žilo. Takže já s toho mám velkou radost, ten projekt se jmenuje Restart a už nás oslovuje i OSPOD a dětský domovy sami, kteří jsme jako vstupovali a nabízeli tuhletu možnost a dneska už nám volají sami a toho jsem vlastně chtěla docílit, aby za náma chodili jako dobrovolně ty žádosti.
Veroniko, vy jste mluvila o tom, že se prostě může stát, že se dostanou do potíží, do dluhů, že se potkají s drogami, že se potkají s nějakou kriminalitou, že přijdou o domov a že z toho už je cesta jako obtížná. A mě by zajímalo, jaký je podle vás rozdíl mezi tím, když jdou děti z dětského domova a když jdou vlastně stejně staré, v uvozovkách děti, mladí dospělí, vlastně z rodiny. Liší se nějak ta jejich cesta podle vás, nebo to, s čím se potýkají, když pominu teda, že mají třeba v tom baťušku sebou trošku jako jiné zážitky a jiné to, co zažili v dětství?
My jsme zrovna teď dělali vlastně s naším velkým sponzorem, kosmetickou značkou Oriflame, velký průzkum tady přesně na tohle téma, kdy nás to taky zajímalo, protože jsem nedokázala to jako odhadnout nebo říct s přesností, jaký ten rozdíl mezi tady těma dětma je. A potvrdilo se to, co jsem si myslela, že vlastně ty dospěláci nebo ty 19-letý nebo jak to říct, mladí lidi po střední škole nebo po vysoké škole, který opouští rodiny, tak jsou většina procent stejně v kontaktu se svojí rodinou. Naopak každý týden je žádají o pomoc, ať je to materiální nebo finanční. Víc teda děvčata než chlapci jsme zjistili, jsou denně vlastně na telefonu s tou maminkou, o radu prosí, jo, takže opravdu ta kotva, ten přístav té rodiny, já to vidím i na svých kamarádkách kolem sebe, že ta máma je pro ně ten člověk, který mu zavolám, ať si nevím rady s čímkoliv. A teď vedle nich je prostě takovýhle obrovský množství mladých lidí z dětských domů, kterých odejde skoro 1000 z dětských domovů a ty vlastně tady toho přítele na telefonu nemají. A tady je ta druhá sorta tady těch mladých lidí, kteří nejenom, že nemají nikoho na telefonu, na drátě nebo někoho, kam o víkendu přijedou, protože došlo doma jídlo, teď mluvím o těch hodně mladých lidí, nebo kam přijet, když prostě nevyšli s výplatou, ale zároveň vlastně ještě mají ten baťužek toho nehezkýho začátku celkově A ještě vlastně nikdo nezavolá, hele, zaplatil si složenku a byl se na tom úřadě, víš co, sociální, zdravotní, a když nemáš práci, musíš na úřad. Protože si myslím, že tohle vlastně jako máma s tátou dělají těm svým dětem, protože nechtějí, aby se dostali do nějakých zbytečných, naprosto zbytečných jako problémů, kam ty naše děti z dětských domů padají strašně rychle a strašně lehce, protože na ně nikdo nedohlídne.
Myslíte si, že tedy děti z dětských domovů přicházejí do života, nebo děti z dětských domovů a děti z rodin, teda vcházejí do života vlastně skoro stejně nepřipravené?
No, to je zajímavá otázka. Myslím si, že za prvý, že je to taky velmi individuální. Ono totiž děti třeba doma v rodinách kolikrát třeba i dřív viděli maminku, jak vyplňuje složenku, nebo spolu šli na ten úřad práce, viděli, že máma někam musí, kde je nějaký formulář, který vyplňuje, že má nějaký doklady, že něco prostě dělají, nebo že několikrát zmínila, koupím ti to až po výplatě, co je to výplata, aha, to máš za práci, tak jo, koupíš mi to později, protože teď nemáme. Takže jsou nějakým takovýmhle přirozeným prostředí celý život. Na to, že to dítě v dětském domově je v uměle vytvořeném prostředí, kde dneska už se ty domovy snaží. Já vždycky, když pak dávám nějaký rozhovor, tak oni se pak na mě jako semilou v těch dětských domovech, co jsem kde řekla. Takže já musím prostě podotknout, že v těch dětských domovech se opravdu snaží, už i proto, že dneska tam vytvořili skupinové skupinky, takové rodinky, kde si ty děti vaří, jdou spolu koupit ty potraviny, vidí, kolik co stojí, snaží se ty děti od těch 15 let samostatně, aby šly na úřad, aby si vyřídili občanku, aby si vyřídili třeba bankovní účet. Měli, i já jsem měla nespočet jako přednášek na finanční gramotnost. Pamatuju si, jak jsem přišla ze střední do děcáku. Ještě jsem 2 hodiny poslouchala nějakého úředníka, co mám dělat, až jednou odejdu. Ale jak znova říkám, je to prostě uměle vytvořený prostředí, kdy ten mladý člověk v tom dětském domově a zcela jako vám to říkám ze své praxe, nemá vůbec jako chuť poslouchat někoho v 17 letech, kdo říká, co budeš moc, až odejdeš za 3 roky. Pro vás to jako není aktuální. Absolutně to jako vypouštíte, neposloucháte, bere vám to volný čas, který byste mohl mít pro sebe nebo se svým přáteli. Takže pak odejdete a všechno, co oni se s vám snažili říct, tak vlastně jako stejnak nevíte. Takže já vlastně si říkám, že to ani nejde udělat v tom domově jinak než tak, že to, co děláme my, že podpoří stát a bude to prostě povinná nějaká další služba. Tím se nechci vychloubat, že jsme přišli na něco super a že by to měli absolvovat, ale samozřejmě dělám to proto, protože jsem přesvědčená, že to pomáhá a má to výsledky. A on vlastně, když jsem pak studovala trošku tu legislativu, tak tam jako je odstavec, nebo pak jsem zjistila, že jsem mohla jít na OSPOD, že tam je vlastně připravený nějaký člověk, který by mi v té chvíli pomohl, nebo že jsem mohla dostat nějaký příspěvek zvláštní, který dostávají teda děti v dětských domovech. To všechno jsem se dozvěděla, až když jsem potom zašla pátrat spíš z pohledu toho zakladatelky nějakého nadačního fondu a zájmem o ústavní péči. Takže jsem si to, za prvý jsem si to zjišťovala sama, zjistila jsem to náhodou a za druhý si jako ještě myslím, nebo za třetí, že mladý člověk úplně jako sám nepřijde na OSPOD a neřekne dobrý den, cizí paní, já mám dluhy, co s tím. Oni stejně jako ve finále ty děti chtějí, aby vám to někdo další zaplatil a tím to končí. Oni moc jako nechtějí ty kroky k tomu, aby se tomu předešlo, takže my hledáme variantu, aby se tam vůbec nemuseli dostat tady do toho.
Veroniko, vy jste měla na koho se obracet, protože na začátku našeho rozhovoru jste zmínila, že máte teď u sebe doma vlastně svoji tetu z dětského domova, která vás vychovávala.
Ano, já tady mám zrovna dneska tetu, která je pro mě člen rodiny a pro mého syna babička, ale nebyla tady pořád, hlavně na tom začátku, protože má k tomu úplně stejně starou dceru, která ji v tu dobu taky potřebovala a taky přišly další nový děti do dětského domova. Když já jsem opustila dětský pokoj, tak tam nastoupila další holčička, o kterou se vlastně teta musela starat. Takže to přelomový období naopak, já jsem vlastně jako nechtěla úplně znova se vracet do toho domova. Já jsem si užívala tu svoji svobodu a začala jsem se do něj vracet až jako poslední ty roky. A už jako hotový člověk. Já jsem měla obrovský štěstí a z toho jako čerpám do teďka, že já jsem potom v těch 19 potkala ženu, která byla moje, prostě přirozeně se stala mou přítelkyní a shodou okolností k tomu ona byla vlastně terapeutka. A tam jako začala nějaká moje osobní cesta, kde jsme otvírali přirozeně v našich rozhovorech při kávě nějaký moje vnitřní traumata a začala jsem se víc zajímat o to, co se jako děje uvnitř mě. A ona vlastně, nebo to naše přátelství, ten náš vztah tady s tou terapeutkou byla i velkou inspirací při základu založení nadačního fondu, kdy jsem říkala, jo, tenhle člověk mě hodně ovlivnil. Možná to bylo i fajn, že to právě nebyl člověk z dětského domova, že to byl někdo jako zvenčí, někdo, kdo se mě jevil jako úspěšný, vzdělaný. Byl to takový jako motivační vzor, který těm dětem vlastně tam chybí. Takže já jsem měla obrovský štěstí, že ten osud tohle zařídil, že jsem tuhle ženu potkala a že mi vlastně velmi pomohla. A proto jsem to chtěla zprostředkovat i těm dětem v dětských domovech, který jsou tam teď, protože si myslím, že ta psychologická pomoc v těch dětských domovech chybí a že není pravdou, že psychologa nebo terapeuta potřebuje člověk, který je viditelně nemocný, tedy u nás ho v dětském domově dostal vždycky dostalo to dítě, který bylo buď to agresivní nebo bylo jiné než my. Já si myslím, že každý dítě, které je odloženo i třeba ku prospěchu svému biologické rodině, tak zažije prostě trauma, obrovskou ztrátu a že se to musí vlastně zpracovat, jinak to dělá škody celý život. O tom jsem já naprosto přesvědčena.
Říká Veronika Kašáková v dnešní Diagnoze F. Veroniko, já děkuju, že jste si na Diagnozu F udělala čas a přeju vám i vašim svěřencům, jestli to tak můžu říct, aby se jim dobře dařilo.
Jste moc laskavá, děkujeme.
Potřebuješ duševní oporu? Všechno spraví náš podcast. Poslouchej Diagnozu F kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.